Ketliyer Adatlık Radyosu. Salam hormatly radio dinleyijileri. Şugun 2010-njy ýylyň 4-nji sentýabry hepdeniň tişenbegini habarlar gündeligi we göz ýetim programalarymyzdan düzülen bir sagatlyk gepleşigimizi dikkatiňize hödürleýäris. Başda gün eferde günüň habarlary bilen men gözel we kardeşim Merdan Sarıyew tanış eder.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Başda habarlaryň käbiriniň gysaça mazmuny. Bömegeniň maglumatyna görä geçen aý 100 000 goly bolsun Siriýany terk edipdir. Azer prezidentine günä geçişlik bilen bagly edilen tanqidler artýar. Aşgabatda energiýa hyzmaty işlegi boýunça gepleşikler geçirildi. Indi suwy beýleki habarlaryň dolaryk mazmuny.
Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar hönse idaratynyň berýän maglumatyna görä avgust aýynda Siriýada aky zorluklardan 100 000 töwereg adam goňşy ýurtlara gaçyp barypdyr. Birleşen Milletler Guramasynyň bozgunlar hönse bu idaratynyň maglumat wekiliniň söýlerine görä 2011-nji ýylyň martynda prezident Başar al-Asada garşy başlanan gozalanlardan beri bu hasawalnan iň ýokary görkezji bolupdyr. Gurama häzir çenli Siriýadan 235 000 golay bozgunyň goňşy döwletlere geçenligini aýdýar. Bu aralykda Tişenbe uni halkara gyzyl hys jemgyýetiniň prezidenti Peter Mauer Damaskda prezident Başar al-Asad bilen duşuşdy. Halkara gyzyl hys jemgyýetiniň berýän maglumatlaryna görä gepleşikleriň dowamında Siriýadaky barha yaramazlaşýan gumanitar ýagdaýy maslahat edildiler.
Birleşen Ştatlaryň prezidenti Abd Pandany Jerçekin Louisiana ştatyna eden saparynyň dowamında tebigi bitbagçylygy garşy çäri görmekde döwlet we federal häkimetleriniň arasyndaky koordinasiýany makullady. Obama 3-nji sentýabrda çykyş edip, harasatdan aman galan adamlary gutlady. Obamanyň bu saparyndan öň Respublikan partiýasyndan prezidentligi dalaş eden Mitt Romney hem sebitdäki wirançylyklary gelip görüpdi. Isaac dilip atlandyrylan Abd Pandany 7 adamyň ölümine sebäp boldy. Louisiana'da 100 000 golay adam, Mississippi'da 11 000 yakın yaşayıcı ve Arkansas'da 5 000 töwereg Amerikalı elektrik energiýasy galdy. Isaac'tan soňky derwe dağınlygy arasalama işleri henifem dowam etdirdiler.
Azerbaycanın prezidenti İlham Aliyev ermeni ofitserini öldürmekte ayıplanıp ömürlük türme tutsaklığına hüküm edilen ofitserin günahatını geçenligi sebepli halkara derecesinde tanqid edilýär. Budapeşt'in Saudi Ramil Safarovy 2004-nji ýylda NATO-nyň parahatçylyk boýunça hyzmatdaşlyk programmasynyň çägindäki kurslarda Ermenistanly leýtenanty Gurgen Margaryany öldürmekde günäli tapyp, oňa hökm çykarypdy. Ýewropa Birleşigi Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramaty Birleşen Ştatlar, Orusiýa we Wengriýa Azeri prezidentiniň günä geçmesine aladalanma bildirdiler. Wengriýa Safarovyň türme tutsaklygynyň Azerbaýjanda dowam etdiriljegine wada berdi. Len soň 31-nji awgustda ony Ädiri tarapyna tapşyrandygyny aýdýar. Emma Aliyev Safarowyň Baku waranbadyna onuň günäsini geçdi. Ermenistan resmi protest bildirdi we Wengriýa bilen diplomatik gatnaşyklaryny togtatdy.
Azatlyk
radiosy. Habarlar.
Britaniýanyň daşary işler ministri William Hague çykyş edip, Ekwadory WikiLeaks saýtyny saklandyrjy Julian Assange'ın ikbaly boýunça gepleşikleri bolduğundan tiz başlamaga çagyrys etdi. Assange jinsi zorluklar bilen bagly aýyplamalar boýunça Şweýtsiýa ekstraditsiýa edilmeginden howatyrlanyp, 19-njy iýundan bäri Ekwadoryň Londondaky elçihanasynda gizlenýär. Ekwador Assange tiýata gaçwatylga beripdi. Emma Britan resmiýleri Assange'ın Londondaky elçihanadan çykan destini tutsuk edilecektigine aydiyarlar. Assange, Şweýtsiýa ekstraditsiýa edilenden soň Amerika tapşyrylmagyndan howatyr edýär. Onuň wikilik saýty Irakdaky we Awganystandaky uruşlar bilen bagly maglumatlary şeýlede Amerikanyň diplomatik telegrammalaryny köpçülige ýaýyrdypdy.
3-nji sentýabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Türkiýanyň energetika we tebigi resurslar ministri Taner Yıldız bilen gepleşip geçirdi. Türkmenistan öz energiýa serişdelerini dürli urlardan şol sanda Ýewropa tarap eksport etmek üçin ygtybarly we durnuqlu sistemanın dörüdülmeğine qızıqlanma bildirgenligini aytdı. Türkiye Türkmenistanın energiya puwdagynyň içerki infrastrukturasyny täzelemek we energiya serişdelerini halkara bazarlaryna çykarmak boýunça proýektlere aktiw gatnaşmagy taýýarlyk bildirdi. Şeýle-de duşanbe günü Aşgabatda Ýewropa bileleşiginiň resmi topary bardy. Bu delegasiýa Ýewropa bileleşiginiň energetika boýunça baş edaryasynyň ýolbaşçysy Jan Arnold Vinoa baş tutandyk eder.
Qazaqstan qısa tayarlıq çərlərinin çəyində 1,2 milyard kub metr tivi qazı qardını alır. Qazaqstanın nevit və qaz ministri Sawat Munbayev tisən bəunu çıxsa dib yetərlik dərəcədə qazı qardını alma üçün Xitay, Orset və Özbekistan bilən degisdə ılalısıqa gelinəndigini aytdı. Munbayevın sözlərinə görə Astananın Orsetin Gazprom kərxanasını geçən ildən alın 800 milyon kub metr tivi qaz birisi var. Qazaqstanın bu birisinin suyunun noyabrında tölöjekdigini hem Qazaqstanın nebit ve qaz ministri sözüne ostu. Qadirildin nejiler sizgünün möhmavarlarının kəvirleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Biz özekleşiklerimizi devam ettiriyariz.